Så vi skal se på, hvilke kvaliteter, der vil karakterisere de mennesker, som er værd at omringe sig med. Den kvalitet, som jeg vil se nærmere på i denne episode, er følgende. De er villige til at tage risiko for deres holdning. Min opmærksomhed på denne kvalitet udspringer af et maxime fremsat af Nassim Taleb. Han er en libanesisk-amerikansk forfatter, der har en baggrund i matematisk statistik, men han har også skrevet om menneskelig adfærd og er en udtalt kritiker af den videnskabelige tilgang, man finder i vestlig psykologi og sociologi. Han er virkelig en no-bullshit fyr, der har sine kompetencer i orden. Så det var lige en præsentation af ham. Han fremsætter følgende maxime. En person er ærefuld i proportion til den risiko, de tager for deres holdning. Jeg vil ikke gå for meget i dybden med ordet ære, men hvis vi kigger i ordbogen, så omhandler det personlig værdighed eller er relateret til en fortjenstfuld bedrift eller indsats. Så en person vil have lidt ære, hvis de ikke tager nogen risiko for deres holdning, mens de vil være ærefulde, hvis de udviser at tage betydelig risiko for deres holdning. Okay, så lad os se lidt nærmere på denne dynamik. Lad os sige, at du har en ven. Det har du forhåbentlig. I har kendt hinanden i lang tid og har gode minder sammen. Så vil man umiddelbart tænke, okay, den her person har min ryg, fordi de er min ven. Men her er Nassim Taleb også ret skarp ifølge mig. Som han siger, vis mig din portefølje. Har personen udvist i helt konkret form, at de er villige til at tage risiko for at have din ryg? Ordet holdning i denne kontekst kan lige så vel oversættes til ståsted eller position. Jeg vil give et eksempel for at illustrere, hvad jeg mener. Vi har Kasper og Martin. De går langt tilbage og har været venner i mange år. Så er de til en sammenkomst, hvor der er flere af deres fælles venner til stede. Her kommer Kasper i en lidt intens dialog med en anden person. Lad os kalde ham Joachim. Fordi Joachim påstår, at Kasper er en doven og gidelig person. Det er sådan, at Martin faktisk har et konkret indblik i Kaspers hverdag og hvad han bruger sine timer i dagen på. Det vil sige, at han faktisk kan lægge vidne til, at Kasper ikke er doven. Men der vil umiddelbart være nogle konsekvenser som følge af, hvis Martin involverer sig i dialogen. Martin er vidne til denne intense dialog, Kasper og Joachim har, men samtidig har han en tankebane om, at Joachim nok vil se sig sur på ham, hvis han involverer sig i dialogen. Og Martin har aftalt med Joachim, at han i næste uge skal have hjælp til at sætte nogle lamper og hylder op i hans hjem. Så der er en risiko for, at hans involvering kan påvirke den praktiske støtte, han kan få fra Joachim. Derudover er der også en af Martins tidligere ekskærester til stede ved sammenkomsten. Martin er bevidst om, at hun har en klar holdning om, at Martin er generelt for involverende i andre relationer. Så hvis han griber ind her, om så han faktisk kan bidrage med sandfærdighed til dialogen, så vil det højst sandsynligt efterlade ekskæresten med et endnu mere karikeret syn på ham. Han ved, at hun har talt negativt om ham til flere, efter de slog op. Decideret sagt til dem, at han tror, han er en frelser, der skal redde andre. Så der er en høj risiko for, at den form for adfærd, hans ekskæreste i forvejen udviser, udelukkende blot vil blive intensiveret, hvis han griber ind her i dialogen mellem Kasper og Joachim. Så for at opsummere, så kan Martin miste både den praktiske hjælp fra Joachim, og risikere, at hans ekskæreste spreder endnu mere negativ ord om ham. Derudover så er der jo også flere mennesker til stede til sammenkomsten. Og der vil altid være en generel uforudsigelighed i det, at man ikke kan vide eller styre, hvordan de vil tolke hans involvering. Og det der er altså ikke ingenting. Det er netop denne uvidenhed, der kan være en central mekanisme, der medvirker til og vedligeholder, at man tilbageholder og regulerer sin adfærd. Så der er altså en del risiko for Martin her. Men Martin ved, at Kasper ikke er doven og uproduktiv. Han kender til hans konkrete hverdag. Lad os sige, at Martin faktisk ved, at Kasper den seneste måned har haft det som en af hans højeste prioriteringer at raffinere og forbedre hans produktivitet. Så han ved, hvert i fald ud fra den data, der er tilgængelig for ham, at det Joachim sidder og siger, er usandt. Men spørgsmålet er, hvad gør Martin så? Hvis han involverer sig i dialogen og taler sandfærdigt, jamen så vil han tage risiko for sin holdning. Holdningen her værende, at Kasper ikke er doven og uproduktiv, og dermed ifølge Nassim og mig, udvise en ærefuld karakter. Derimod, hvis han ikke involverer sig, grundet bevidstheden om de mulige konsekvenser og implikationer ved Joachim, ekskæresten og diverse mennesker, som er til stede, ja, så tager han ikke risiko for sin holdning og viser ikke en ærefuld karakter. Han prioriterer social forudsigelighed i forhold til eventuelle konsekvenser og implikationer og fravær af kropsligt og følelsesmæssigt ubehag, for det at tage risiko vil uundgåeligt bringe ubehagelige krops- og følelsesindtryk op. Alt dette prioriterer han over at stå op for sandheden, at tale ud fra det, han ser som sandheden. Og ikke nok med det, så fejler han også at vise solidaritet med sin ven, og det er endda, hvad vi kunne kalde sandfærdig solidaritet, som der er tale om her. Altså, at hvis han faktisk stod op for Kasper, det er solidaritetskomponentet, så ville det endda være bundet op på sandheden, fordi at han konkret ved, at Kasper ikke er doven. Man kan jo godt udvise solidaritet, for eksempel medfølelse og omsorg, selvom man ikke er enig i en given opfattelse. Det er sandhedskomponentet, kan vi sige. Men hvis han ikke involverer sig på en eller anden måde, så udviser Martin hverken solidaritet eller sandhedsageren, det vil sige, at man står op for, hvad man mener er sandt. Og ud af dette eksempel kan vi måske udlede en maxime. En person, der ikke kan stå op for sig selv, herunder deres holdning, position eller ståsted, vil heller ikke være i stand til at stå op for dig. Så jeg håber, at mit eksempel med Kasper, Martin og Joachim gjorde det lidt mere håndgribeligt, hvorfor at Nassim i første omgang fremsætter det nævnte maxime angående ære over at tage risiko for sin holdning. Det er jo værd at tænke over, at når man betegner sig selv som venner, det er jo et ståsted, en position, hvorudfra man navigerer i sit liv. Så vi kan faktisk uddybe kvaliteten fremhævet i denne episode i forhold til de specifikke relationer, man har omkring en. Her kunne man sige, at de skal være villige til at tage risiko for at ære deres ståsted i forhold til dig. Uha, så bliver det jo lidt frækt. Fordi så bliver det jo klart, at det ikke kun handler om at stå op for dig eller at have din ryg. Det handler lige så meget om, at hvis de har et indtryk af, at du agerer uhensigtsmæssigt, indgår i selvsaboterende adfærd, eller egentlig ikke gør det bedste for det bedste i dig, jamen så siger de det faktisk til dig, også selvom der er risiko involveret for dem ved at gøre det. Den risiko kan jo være mange ting, usikkerheden om, hvordan du vil tage det, eventuelle aversive reaktioner fra dig, kritik fra andre folk omkring jer, men alligevel så ærer de den holdning eller det ståsted, de har i forhold til dig. Og hvorfor er det her overhovedet vigtigt? Til at svare på dette spørgsmål vil jeg tage udgangspunkt i en scene fra Disneys Tarzan. Bare rolig, jeg har ikke helt tabsutten. Prøv lige at løbe med, og så vil det give mening. Skurken i Tarzan hedder Clayton. Tarzan og ham kæmper i slutningen af filmen, hvor Clayton ender med gradvist at få sin krop viklet mere og mere ind i nogle lianer. Under deres kamp der bemærker Tarzan det her, og han ser specifikt, at en af lianerne får viklet sig omkring Claytons hals. På desperat vis forsøger Clayton at skære sig fri af de her lianer, og bemærker derfor ikke lianen omkring hans hals. Han er altså ubevidst om den fare, han er ved at sætte sig selv i, fordi hvis han skærer sig løs af de andre lianer uden at løsrive sig fra den omkring hans hals, så risikerer han at falde ned og hænge sig selv. Tarzan udviser en klar overvundhed og udråber Clayton med et bekymringsfuldt ansigt i filmen. Men Clayton er i en febrilsk tilstand, hvor han bare skærer løs omkring sig. Derfor ender det faktisk med, at Clayton får løsredet sig selv fra alle lianerne, bortset fra den omkring hans hals, hvorefter han så falder og bliver hængt i den her lian. Hvis du har set Tarzan, kan du formentlig godt huske den her scene. Måden, hvorpå Clayton begår sig af de her lianer, det er en konkret repræsentation er processen, hvorved vi som mennesker gradvist kan selvsabotere. Endda ud fra gode intentioner, ligesom Clayton, der forståeligt gerne vil undslippe lianernes greb, men én handling ad gangen, ét hug ad gangen for Clayton, kommer vi progressivt tættere på vores egen undergang. Dårlige vaner, herunder både fysiske og mentale, er det, der over tid kan blive til et dårligt liv. Hvis man tænker, ej, rolig nu, Lasse, det der sker ikke for mig, så vil jeg bare sige, at det er på tide, at du vågner op til livet. Ja, man er måske ikke i den samme smertelige situation som den lokale alkoholiker nede på bænken. Og dette siger jeg ikke for at udskille alkoholikere, men fordi vi som mennesker netop kan indgå i nedadgående social sammenligning, hvor vi sammenligner os selv med folk, der er dårligere stillet, sådan at vi tager os væk fra vores del af ansvaret i den dårligdom, vi har i vores eget liv. Man finder trøst i tanker som, i det mindste har jeg det ikke så skidt som ham. Hvis du lader dig selv blive ledt af tanker som disse, så er du i gang med at gøre det samme som Clayton i Tarzan. Måske er ham alkoholikeren netop endt der, hvor han er, fordi at personerne omkring ham ikke involverede sig grundet den risiko, det krævede, at de tog. Han fik lov til at indgå i gentagende selvsaboterende adfærd, dag efter dag, måned efter måned, år efter år. Dårligdom kommer sjældent fra den ene dag til den anden. Det opbygger sig gradvist, ligesom Clayton. En handling ad gangen bringer sig selv tættere på sin død. Som mennesker, som tager risiko for at ære deres ståsted i forhold til dig, de vil sørge for, at du ikke ender som Clayton. For de siger, ud fra velvilje og omsorg, hvis de bemærker, at du indgår i selvsaboterende adfærd eller viger væk fra dit højest gode. Hvis det er højkaliber personer, så sørger de for at respondere, så snart der blot er egentlig en af dårligdom, der hæfter sig ved dig. Ja, det er ikke altid behageligt, og her mener jeg ikke holdningsmæssigt, men det vil bringe ubehageligt krops- og følelsesindtryk op, når man bliver gjort opmærksom på de lianer af dårligdom, kan vi kalde det, der er i ens eget liv, især når de i høj grad er selvforskyldte. Men tro mig, det er bedre og vil altid være bedre, end at ende som Clayton. Den adfærd, Clayton viser i Tarzan, den er i os alle. Spørgsmålet er blot, hvorledes vi forvalter den, hvorledes vi integrerer den og har en dialog med den. Okay, så vi startede med en maxime fremsat af Nassim Taleb, som udtalte sig generelt om karakter, men vi satte med et fokus på en specifik dynamik eller mekanisme, at det kræver villighed til at tage risiko for sit ståsted, hvis en person skal forebygge Clayton-adfærd i dig, det vil sige selvsaboterende adfærd. Så jeg har nogle eksempler fra mit eget liv. En af mine bedste venner, Jonathan, han er en del inde i diverse aspekter af det at opbygge og drive en selvstændig virksomhed. Det er noget, han både selv har begået sig i, samtidig med at han har været tæt på det i det meste af sit liv, fordi at hans far har drevet en særdeles succesfuld virksomhed. Så der er altså tale om nogle domænespecifikke kompetencer her. Jeg har selv nogle visioner for min virksomhed, og det er det, spurgte Jonathan så konkret ind til. Jeg svarer med nogle udtalelser angående, hvilken motivation, der driver mig, hvilke visioner, der driver mig frem. Jonathan, han lytter og spørger så mere konkret ind til målsætninger i forhold til indtjening, det vil sige konkrete målsætninger af økonomisk karakter. Her registrerer jeg med det samme en mental parathed i mit sind til at understrege, at karaktererne af mine motivationer var mere relevante end konkrete økonomiske mål. Og jeg når da også at tale ud fra dette, men Jonathan siger noget i retning af, Lasse, det er godt, og det ved jeg, men har du fastsat nogle konkrete økonomiske målsætninger? Det havde jeg ikke. Som jeg kommer ind på i episode 4 i serien af at omringe sig med de rigtige, så er motivationen selvfølgelig meget vigtig, men man er også nødt til at forpligte sig til at producere og indgå i den adfærd, der er krævet for at kunne bringe motivationen ud helt konkret i livet. Og her er jeg jo nødt til at forholde mig til, at der er nogle økonomiske forudsætninger, der skal være til stede, for at jeg kan bringe min vision helt konkret ud i livet. Jonathan fremmer faktisk, at jeg endegyldigt kan udleve den vision, jeg indledningsvis plaprede om. Jeg har kunnet så uddybe, hvorfor naturen af mine visioner var så relevante. Og det snakkede vi også om, men ikke som en undgåelse af nødvendigheden af økonomiske målsætninger. Derfor er Jonathan en af de mænd i mit liv, som har en plads ved mit bord, så at sige. Jeg har bevidst valgt ham som en, der har en stemme i, hvorledes jeg skal navigere i mit liv. Han ærede sit ståsted over for mig. Han registrerede, at der var noget, som tilbageholdte mig fra realiseringen af min vision, og han handlede på det. Og dette kan ikke lade sig gøre, hvis ikke en person er villig til at tage risiko for deres ståsted i forhold til dig. Man kan måske sige, at mit eksempel var lidt lamt, fordi selvfølgelig skal en virksomhed kigge på økonomi. Men det, som er relevant i mit eksempel, er jo, at Jonathan registrerer noget selvsaboterende adfærd, eller i hvert fald en mulighed for at ændre min adfærd, sådan at den faktisk stemmer overens med det, jeg siger, jeg gerne vil opnå. Det er det, som er det centrale opmærksomhedspunkt. Stemmer adfærden overens med det, som er målet? Den adfærd, man indgår i, er den faktisk effektiv i at bringe en frem imod målet? Målet kan jo være alt egentlig. Et vægttab, indretningen af sit hjem, at regulere ens følelser bedre, eller have gode og kærlige relationer i sit liv. Højkaliber personer vil ud af velvilje for dig holde dig ansvarlig i forhold til de mål, du har sat for dig selv. De vil fremme adfærd, som bringer dig tættere på dine mål, og samtidig forebygge, at du indgår i Clayton-adfærd, som får dig væk fra dine mål. Men de kan ikke fremme eller forebygge, hvis ikke de er villige til at tage risiko for deres ståsted. For ståstedet er det kompas, de navigerer med i forhold til dig. Det er det kompas, der giver dem en fornemmelse af, om du er i gang med at frisætte dit potentiale, tage ansvar for dit liv og din rolle i verden, som Tarzan gør i filmen, eller om du gradvist er i gang med at forvikle dig ind i lianer af dårligdom, og dermed øger risikoen for dit forfald, ligesom Clayton. Hvis du virkelig gerne vil teste af, hvor ærefulde dine relationer er, hvor meget de faktisk ærer deres ståsted til dig. Sagt anderledes, hvor ærlige de egentlig er over for dig. Så kan du prøve at spørge dem. Måske lige forberede dem på, at det godt kan være lidt krævende, det du vil bede dem om. Men så stil dem spørgsmål i retning af, er der noget, jeg gør, eller som du har bemærket ved mig, hvor du har indtrykket af, at det ikke er for mit eget bedste? Er der nogle ting, jeg fortæller mig selv, eller noget i min selvopfattelse, som du fornemmer er forkert eller misvisende? Har jeg nogle tendenser eller mønstre, som tilbageholder mig fra at være den bedste udgave af mig selv? Det kan være, at når du blot hører de her spørgsmål, registrerer tanker og måske endda også kropslige eller følelsesmæssige indtryk i dit eget kropssind-system. For du har formentlig nok selv en anelse af, hvad svarene på nogle af de her spørgsmål vil være. Så derfor kan man også godt sige, at hvis du spørger nogen om det her, især nogen, som er tæt på dig, og de virkelig ikke har noget at sige, så er de formentlig ikke sandfærdige over for dig. De ærer ikke deres konkrete ståsted i forhold til dig. For du registrerer selv, hvor nemt det er at finde potentielle svar på de her spørgsmål i din egen psyke, så forestillingen om, at den person, du spørger, slet ikke skulle have registreret eller bemærket noget som helst, eller haft nogen form for observationer, er meget usandsynlig. Jeg vil lige understrege, at hvis du vil stille nogen spørgsmål af den her karakter, så skal du stille det til nogen, som du respekterer. Så generelt, hvis du har nogle spørgsmål eller overvejelser angående de kvaliteter, jeg fremhæver, for eksempel hvordan man helt konkret kan tage skridt imod at leve ud fra dem, så hold endelig ikke tilbage med at tage kontakt til mig på Pragmatisk Visdom på Instagram. Der er selvfølgelig også det dokument, jeg har udarbejdet, som er tilhørende den her podcastserie, men det er blot et supplement til episoderne. Hvis nu du vil forsøge at afklare, hvorvidt mennesker omkring dig egentlig er værd at omringe sig med, eller om du er værd at omringe sig med, og du er i tvivl om de konkrete skridt, du skal tage, altså hvordan man egentlig gør de her ting, så tag endelig fat i mig ved at sende mig en DM. Hvis du tænker, at nogle andre, du kender, kunne gavne af at høre disse episoder, så må du hjertens gerne dele dem. Og med det sagt, så vil jeg blot ønske dig en fortsat givende dag. Måske en dag, hvor du omringer dig med nogle af de rigtige personer. Velvilje herfra.